Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Əz-Zərqabinin havadan zərbədən sonra bir müddət salamat qalması xəbəri yayıldı. İran Mühafizə Şurasının rəhbəri uran zənginləşdirmənin davam edəcəyini deyir. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası İran səfirliyi qarşısında miting keçirdi. Çöhrəqanlı Türkiyədə nəzarət altına alınıb. Dünya Futbol Kuboku yarışları başladı. Xəbərlər. Birləşmiş Ştatlar ordusunun sözçüsünün dediyinə görə, Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Əbu Müsəb Əz-Zərqavi Amerikanın hava zərbəsindən sonra bir müddət salamat qalıb. Bağdatda keçirdiyi mətbuat konfransında general-mayor William Caldwell deyib ki, zərbədən sonra ilk dəfə hadisə yerinə İraq polisi özünü çatdırıb və zərbədən salamat çıxaraq qaçmağa çalışan Zərqavini xərəyə qoyub. O, Amerika qoşunlarının sonradan gəldiyini və Əz-Zərqavinin kimliyini müəyyənləşdirdiklərini bildirib. Caldwell'in sözlərinə görə Əz-Zərqavi anlaşılmaz sözlər deyəndən sonra ölüb. O, Zərqavinin bədənində güllə yarası olmadığını deyib. İraq və Abşın başçılığı elədiyi koalisiya Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Əz-Zərqavinin öldürülməsini terrorla müharibədə iri qələbə adlandırırlar. Abş prezidenti George Bush İraq hökumətinə qiyamla mübarizədə əlverişli fürsət açıldığını deyib. Əz-Zərqavinin tərəfdarları da bu xəbərə münasibətlərini bildirirlər. Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömərin adından yayılan bəyanatda deyilir ki, Əfqanistan müqavimətinə qatılan bütün müsəlmanlar buna təəssüflənir. Bəyanatda bu ölümün İraq və Əfqanistanda qiyamları zəiflətməyəcəyi deyilir. Əfqan rəsmilərinin bugün bildirdiklərinə görə iyunun 8-dəki atışmalarda 13 talibancı öldürülüb. Əfqanistan ordusunun cənub üzrə komandiri Rəhmətullah Raufinin dediyinə görə Uruzqan əyalətində gedən döyüşdə 2 pakistanlı da ölüb. O, ordunun itki vermədiyini deyib. Avropa Birliyinin indiki sədri Avstriyanın kansleri Wolfgang Schüssel deyib ki, İranın beynəlxalq təkliflərə cavab verməsi üçün G8 sammitinə qədər vaxtı var. Sammit iyunun 15-17 arası Sankt-Peterburqda keçiriləcək. Beynəlxalq təkliflər İranın uran zənginləşdirməni dayandırması əvəzində iqtisadi imkanları nəzərdə tutur, əks halda cərmələrə və sanksiyalara işarə edir. İranın Mühafizə Şurasının rəhbəri Ayətullah Əhməd Cənnəti bugün deyib ki, İran danışıqlara hazırdır, amma uran zənginləşdirməni davam edəcək. Birinci gün qabaq Xarici İşlər Naziri Mənüçöhr Mühtəki təkliflərə diqqətlə baxılacağını demişdi. Birləşmiş Ştatların səfirliyi Çindəki Amerika maraqlarına qarşı mümkün terror təhlükəsi barədə xəbərdarlıq yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Pekin, Şanxay və Guangzhou şəhərlərində mümkün terror təhlükəsi haqda hələ təsdiqlənməmiş məlumatlar alınıb. Ötən ilin dekabrında Çin polisi İslam ifratçılarının dəbdəbəli otellərə bomba qoya biləcəyi barədə məlumat yayından sonra ABŞ səfirliyi bənzər xəbərdarlıq eləmişdi. Ukrayna rəsmiləri Kırımda NATO-ya qarşı 2 həftə davam edən etirazların turizm sezonunu poza biləcəyini deyirlər. Rusiya pərəst partiyaların mayın 27-sindən bəri Qara dənizdə planlaşdırılan hərbi təlimlərə qarşı çıxması xəbərinin ardınca bu bəyanat verilib. Kiyevdə bir yüksək rütbəli təhlükəsizlik rəsmisi deyib ki, əgər parlament dəniz küləyi adlanan və NATO-nun sponsorluğu ilə planlaşdırılan bu yarışa razılıq verməsə, o Ukraynanın tək başına keçirdiyi təlimlə əvəzlənə bilər. Rusiyanın Dövlət Məhkəməsi bugün hərbi cinayətlərdə şübhəli sayılan Dragan Zelenoviçi Haqa tribunalına təslim eləmək qərarı çıxardı. 1992-95-ci illər Bosniya müharibəsi vaxtı müsəlmanlara qarşı vəhşiliklər törətməkdə ittiham olunan Zelenoviç ötən il Rusiyada, Sibirdə həbs edilərək Bosniyaya verilmişdi. Futbol üzrə Dünya Kubok yarışlarının ilk oyunu 1 saata yaxın bir vaxtda Münxendə Almanya və Costa Rica komandaları arasında olacaq. Dünyada bu yarışları milyard yarım tamaşaçının televiziyadan izləyəcəyi hesablanıb. Yarışda 32 ölkənin idmançıları iştirak edir. Bu barədə bir qədər sonra ətraflı məlumatı dinləyəcəyik. Bu saatın qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirib. Aksiya iştirakçıları İran rəhbərliyini azərbaycanlılara qarşı ayrı seçkilikdə günahlandırıblar. Piketin qətnaməsi İran səfirliyinin əməkdaşlarına təqdim edilib. Aksiyanın yekunlaşmasını istəməyən 3 nəfər saxlanaraq Səbaya rayon 9-cu polis bölməsinə aparılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna danışan AMİB sədri Etibar Məmmədov saxlanılanların sonradan buraxıldığını deyib. Müsavat Partiyası isə sabaha planlaşdırdığı bənzər etiraz aksiyasını təxirə salıb. Aksiyanın İranda yaşayan azərbaycanlıların etirazlarına dəstək olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. İyunun 8-də Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti müsavata göndərdiyi məktubda bu aksiyanın keçirilməsini məqsəd uyğun saymamışdı. Müsavat Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu yaxınlarda partiya İran-Azərbaycanlılarının vəziyyətini müzakirə məqsədi ilə siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların iştirakı ilə dəyirmi masa keçirəcək, bundan sonra etiraz aksiyası məsələsi müzakirə olunacaq. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Dr. Mahmud Əli Çöhrəqanini Türkiyədə polis saxlayıb. İlkin məlumata görə onun pasportu ilə bağlı anlaşılmazlıq var. Mais Əlizadə xəbər verir.
5 gündür Türkiyədə olan Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqani polis nəzarətinə alındı. Çöhrəqaninin mətbuat müşaviri Oktay Türkmənin Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamaya görə, bugün saat 11-də İstanbulun Zeytinburnu rayon polis idarəsinin əməkdaşları Mahmud Ali Çöhrəqanının yaşadığı mehmanxanaya gələrək onu idarənin əcnəbilər şöbəsinə aparmışlar. Əvvəllər Türkiyəyə girməsi qadağan edilmiş Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı lideri Mahmud Ali Çöhrəqanı İran İslam Respublikası pasportu ilə İstanbul aeroportundan ölkəyə qeyri-qanuni şəkildə girməkdə ittiham edilir. Oktay Türkmən Mahmud Ali Çöhrəqanının günortaya qədər Zeytinburnu polis idarəsində saxlandığını, günortadan sonra isə naməlum yerə aparıldığını bildirdi.
Niyə qeyri-qanuni girib ki? Qeyri-qanuni nə səbəb göstərirlər girişində?
İndi sizə belə deyim. Bizə dedikləri şey cənab Çöhrəqaninin Türkiyəyə girişi yasaqlanmasıydı. Məsələ burada ki, əgər bu yasaqlanmışsa cənab Çöhrəqani İstanbul hava alanından, yəni qanuni yollarla Türkiyəyə girmişdir. Niyə o zaman söyləmədi? Və bugün cənab Çöhrəqani 5 gündür ki Türkiyədə iqamətləri vardı və hər hansı bizə bir uyarı olmamışdır. Yəni niyə indi deyirlər ona? Niyə ilk günü demədilər?
Aldığımız məlumata görə Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqani Birləşmiş Millətlər Təşkilatının verdiyi səyahət sənədi ilə Türkiyəyə gəlmək üçün Türkiyənin Vaşinqtondakı səfirliyinə müraciət etmiş, ancaq səfirlik Çöhrəqaniyə viza verməkdən imtina etmişdir. İran pasportu ilə İstanbul aeroportundan iyunun 5-də ölkəyə girən və bugün polis nəzarətinə alınan Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı liderinin soru-sualı davam edir. Çöhrəqaninin tərəfdarları hadisə ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ankaradakı nümayəndəliyi və bir sıra beynəlxalq təşkilatlara məlumat vermişlər. Mətbuat müşaviri Oktay Türkmənin məlumatına görə Mahmud Əli Çöhrəqani ilə bağlı geniş məlumat almaq üçün 50-60 adam Zeytinburnu polis idarəsinin qabağında gözləyir. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Vahəddin Həziyevin ölməsinə qarşı bir qrup fəal etiraz aksiyası keçirməyə çalışıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
İyunun 9-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup fəalı metronun Bakı Soveti stansiyası yaxınlığında piket keçirməyə cəhd elədi. AXCP üzvləri partiya sədrinin müavini, Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz edirdilər. Azadlıq, terrorçulara ölüm, söz azadlığı şüarlara qaldıran aksiya iştirakçılarını polis dağıdıb, 10 nəfər saxlanılıb, sonradan buraxılıb. Piketin qətnaməsində Bahəddin Həziyevə hücum edənlərin dərhal tapılıb cəzalandırılması tələb olunur. Bahəddin Həziyev mayın 19-da keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb, hazırda o kliniki tibbi mərkəzdə müalicə olunur. Onun ayağı bir neçə yerdən sınıb, həkimi cənab Həziyevin daha bir ay müalicə alacağını bildirir. Bu işi araşdıran Abşeron Polis İdarəsinin müstəmtiqi polis mayoru Anar Əliyev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istintaq gedir və bütün versiyalar araşdırılır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Başqa bir piketi bugün Yazıçılar Birliyinin bir qrup üzvü keçirməyə çalışıb. Amma polis üçün piketin qarşısını almaq çətin olmayıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 9-da Yazıçılar Birliyinin 15 nəfərə qədər üzvü bu qurumun rəhbərliyinin istifaya getməsi tələbi ilə piket keçirdilər. Aksiya icazəsiz olsa da yazıçılar polisin tədbiri kənarda keçirmək tələbinə əməl etdikləri üçün heç bir qarşı duruma baş vermədi. Yazıçılar Birliyinin üzvü piketin təşkilatçılarından olan Mübariz Məsimoğlunun sözlərinə görə bu qurumda maliyyə yeyintiləri və nizamnamədə qeyri-qanuni dəyişikliklər baş verib. Buna görə də Yazıçılar Birliyinin qurultayı keçirilməli və rəhbərliyi istifaya getməlidir.
Dövlət bu quruma xeyli pul ayırır O pulu Azərbaycan ədəbiyyatına xərcləmək əvəzinə anar və onun qohumlarına xərcləyirlər. Təmir adı altında bir para işləri görüb o pulu mənimsəyirlər. Bütün bu şeyləri nəzərə alaraq biz belə hesab edirik ki, rəhbər istifaya getməlidir. Normal bir qurultay keçirilib dövrün fəlsəfəsinə uyğun nizamnaməyə dəyişiklik etməlidir.
Mübariz Məsimoğlu bildirir ki, tezliklə onlar Yazıçılar Birliyi üzvlərinin üçdə birinin imzasını toplayıb qurultay keçirilməsinə nail olacaqlar. Yazıçılar Birliyinin rəhbəri Anar isə ittihamları rədd edərək deyir ki, bu qurumun 1400 üzvü var. Etiraz edənlər onun heç bir faizini də təşkil etmir.
Yazıçılar Birliyinin qurultayı olub, 600 adam yekdilliklə bu rəhbərliyə səs verib. 11 adamın şıltaqlığı ilə qurultay keçirmək olmaz. Piket vasitəsilə istedadlı olmaq mümkün deyil. Yalandan şeylər var ki, Yazıçılar Birliyində əmlak dağıldı filan zat. Maliyyə Nazirliyi, hər hansı bir nazirlik biz həmişə hazırıq. Gəlsinlər, yoxlasınlar, görsünlər ki, dövlətin bizə ayırdığı pul qəpiyinə görə öz şeylə istifadə olunur.
Yazıçılar hesab edir ki, aksiya keçirənlər aranı qarışdırıb Yazıçılar Birliyini dağıtmaq istəyirlər. Ancaq buna imkan verilməyəcək. Hazırda ictimai təşkilat statusunda fəaliyyət göstərən, amma əsasən hökumətin maliyyələşdirdiyi Yazıçılar Birliyi 1934-cü ildə yaradılıb. Təşkilatın sonuncu, 11-ci qurultayı 2004-cü ildə keçirilib. Növbəti qurultayı 2009-cu ildə keçirilməlidir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Futbol üzrə Dünya Kuboku yarışlarının ilk oyunu birazdan başlayacaq. Dünyada bu yarışları milyard yarım tamaşaçının izləyəcəyi hesablanıb. Hələ yarış başlamamışdan Dünya Kubokunun kubokunu kimin qazanacağı çoxlarını düşündürür. İlkin Məmmədov eşidək.
Bugün Almaniyada başlanacaq 18-ci futbol üzrə dünya çempionatı ilə bağlı Sinovet Beynəlxalq Sorğu Şirkətinin dünya çempionatına qatılan 13 ölkədə keçirdiyi sorğun nəticələrinə görə respondentlərin 42% Braziliyanın 6-cı dəfə dünya çempionu olacağına inanır. Rəyi soruşulan 8000-ə yaxın adamın təxminən yarısı, 49% isə Braziliya millisinin Barcelona komandasındakı oyunçusu Ronaldinho'nun mundialın ulduzu olacağını düşünür. Braziliya yalnız futbol sevərlər yox, dünya çempionatına qatılan 32 milli komandanın baş məşqçiləri arasında da çempionluğa ən böyük namizəddir. Dünya çempionatındakı hər 4 baş məşqçidən 3-ü Braziliyanın asanlıqla çempion olacağını bildirib. Bugün başlanan dünya çempionatında hər qrupda 4 komanda olmaqla 32 komanda 8 qrupda mübarizə aparacaq. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6, 9 və gecə yarısı başlanacaq qrup oyunları iyunun 23-nə kimi davam edəcək. Hər qrupda daha çox xal qazanan komanda 8-1 finala yüksələcək. Bir neçə komandanın eyni xalı yığması durumunda komandaların öz aralarındakı oyunlar yox, qol fərqi nəzərə alınacaq. Növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan 16 komanda arasında 8-1 final oyunları gündə 2 oyun olmaqla iyunun 24-dən 27-sinə qədər davam edəcək. İyunun 30-u və iyulun 1-də 4-1 final oyunları, 4-də və 5-də yarım finallar, iyulun 8-də isə 3-cü yarı qrupda oyun keçiriləcək. Düz bir ay davam edəcək dünya çempionatı iyulun 9-da Berlində keçiriləcək final oyunu ilə başa çatacaq. Çempionatın açılış oyununda Münxendə ev sahibi Almanya ilə Costa Rica qarşı-qarşıya gələcək. Bu oyundan 2 gün öncə keçirilən məşqdə Almaniyanın kapitanı Mikhail Ballack zədələndiyindən böyük ehtimalla açılış oyununda komandasına yardım edə bilməyəcək. Costa Rica'nın önəmli oyunçularından hücumçu Paulo Van Çöpen isə zədəsinin sağaldığı və Almaniyaya qarşı oynaya biləcəyi deyilir. Oyunla bağlı Almaniya yığmasının kapitanı Mikhail Ballack deyib ki, Costa Rica'nın oyunlarını videodan izlədik. Çox yaxşı oynayan bir komandadılar, oyuna nəzarət edə bilirlər. Onları keçmək elə də asan olmayacaq. Costa Rica'nın baş məşqçisi Alejandro Guimarães da deyib ki, əlimizdən gələnin ən yaxşısını edə bilmək üçün meydana çıxacağıq.
İki Məmmədovu dinlədik. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda xəbər başlıqları. Amerika rəsmisi Əzərqavinin havadan zərbədən sonra bir müddət salamat qaldığını deyir. İran Mühafizə Şurasının rəhbəri uran zənginləşdirməni davam edəcəyini bildirir. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası İran səfirliyi qarşısında bir keçirdi. Çöhrəqanlı Türkiyədə nəzarət altına alınıb. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Xəbərləri qaçırdınızsa internetdən də dinləmək olar www.azadlıq.org. Yeni saytımız azadlıqradiosu.org. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Günün söhbəti proqramı ötən həftə eyni vaxtda efirə getmiş verilişin təkrarıdır.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Birinə bir qanun lazım olanda onu gedib kimdən istəməlidir və ya hardan tapmalıdır? Ağla gələn bir cavab odur ki, Milli Məclisin internet saytından. Ancaq bu sayta baxan olubmu, orada axtardığın qanun varmı? Qanunu yenə qəzetdən tapmaq olar, daha çətin sual. İcra orqanında kiməsə hansısa təlimat, normativ akt əsasında yox desələr, o həmin təlimatı hardan tapsın? Bunlar dinləyicilərimizin ən çox qaldırdığı problemlərdəndir. Ancaq bu suallara cavab verməmiş, əvəzində sual vermək olar ki, bu növ məlumatları dövlət orqanı gərək istəyəndən sonra mı verə? İnformasiya əldə etmək haqqı qanuna görə 34 növ informasiya soruşulmamış verilməlidir. Ancaq reallıqda verirlərmi? İnformasiya verməyin bir yolu internet səhifədir. Nazirliklərin, komitələrin internet saytları arasında məlumat baxımından ən dolğunu və operativi kimdədir? Ən pisi kimdədir? Hər ikisi dövlət qurumudursa və biri pis, biri yaxşıdırsa, onda sual olunur. Vahid standart yoxdurmu? Dövlət qurumlarından şəffaflıq tələb edən QYT-lərin özləri məlumat baxımından cəmiyyətə açıqdırlarmı? Bu həftə bütün dünya Beynəlxalq İnformasiya Cəmiyyəti gününü qeyd elədi. Bugünkü söhbətimizin mövzularından biri də bu olacaq ki, Azərbaycan İnformasiya Cəmiyyəti kimi nə qədər təşəkkül tapıb və məlumat baxımından nə qədər açıqdır. Söhbətimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində Hüquq və Kadrlar Şöbəsinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov. Dövlət qurumlarının və şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan neft şirkətlərinin internet saytlarının monitorinqini aparmış media eksperti Azər Həsrət. Amerikanın IREX təşkilatının hüquqşünası, bizim söhbətdə isə müstəqil ekspert kimi iştirak edən Ələsgər Məmməddir. Qonaqlarımızı salamlayıram, verilişimizə xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 saylı telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Söhbətinizə keçməzdən əvvəl Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq. Görək, informasiya almaqda sıravi vətəndaşın hansı problemləri var? Bakı sakinləri ilə Babək Bəkir söhbət eləyib.
Dövlət qurumlarından sizi maraqlandıran məlumatı ala bilirsinizmi? Şəxsən müraciət edəndə və ya internet səhifəsinə girməklə.
Bu yaxınlarda bizdə işıqla bağlı problem olmuşdu. Orada xətti dəyişdirmək istəyirdi. Qonşuların işıq yanırdı, bizim işıq yanmırdı. Bizi gah Azərenerji zəng elətdi, gah Barmika zəng elətdi və axırda elə oldu ki, biz özümüz həmin idarəyə gedib lazım olan şəxsi tapıb evə gətirməli olduq. Və bunun üçün 3 gün bizə işıq problemi oldu. Hətta soyuducuda və televizorda müəyyən problemlər yaranmışdı.
İnternet səhifəsinə girməklə qismən məlumatı əldə etmək olur, ancaq belə müraciət edəndə çox müşkül bir məsələdir, hansısa məlumatı almaq. Ötür-ötür oyunudur da, belə deyək.
Bu internetdə də yəni, bütün məlumatlar olurmu, yəni sizi maraqlandıran?
Yox, bütün məlumatlar olmur, amma deyək ki, bir maraqlandıran məlumatları faiz etibarı ilə bölsək, haradasa 70% nəsə əldə eləmək olur.
Bəli, ala bilirəm. Problem yoxdur.
İnternet səhifəsində bu biri elə bir ki, yəni beynəlxalq aləmin gözü qarşısında bir şov yaratmaqdır ki, faktik olaraq hani Azərbaycanda aç bir cəmiyyətdə, amma reallıqda o nəşsini tapmaq qeyri mümkün.
Sosial iqtisadi problemlərə münasibətdə mən bu cür səhifələrlə rastlaşmıram. Bizim ailədə bölgə parkda bu məsələlərin ailəmizin başqa üzvləri məşğullar. Onlar xüsusilə sosial problemlərin həllində istənilən informasiyanı vaxtında ala bilmirlər və bu müəyyən problemlər yaradır.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının özləri cəmiyyətə açıqdırlarmı məlumat baxımından?
Məncə yox. Vətəndaşların çox qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətindən xəbərsizdirlər.
Bəziləri hə, bəziləri yox. Əksəriyyət açıqdır.
Cəmiyyətə açıqlığını demək qeyri mümkündür. Yəni, Azərbaycan özündə bir qapalı bir cəmiyyət olduğuna özə cəmiyyətin bütün sahələrini öz əksini tapıb, o cümlədən də qeyri-hökumət təşkilatlarını.
Qeyri-hökumət təşkilatları həmişə açıq cəmiyyət ödən mübarizə aparırlar, amma mən hesab edirəm ki, onlar cəmiyyət açıq deyirlər. Xüsusilə özlərinin maliyyə məsələlərinin hesabatında cəmiyyətə ətraflı məlumat verməkdən boyun qaçırlar.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Göründüyü kimi lazım olan informasiyanı ala bilmə aktual problem olaraq qalır. İlk sualım Azər Həsrətədir. Azər bəy dövlət qurumlarının və neft şirkətlərinin internet səhifələrinin monitorinqini aparıb. Azər bəy, monitorinqin nəticələrinə görə məlumat vermək baxımından ən yaxşı və ən pis internet saytları kimlərdədir və bunlar niyə yaxşı və ya pisdirlər?
Hamınızı salamlayıram və suala cavab verməzdən öncə bir şey qeyd etməliyəm ki, biz bu monitoring ilə davam etdirəcəyik. Yəni, bütün dövlət qurumlarının internet saytlarını, eləcə də neft şirkətlərinin internet saytlarını biz monitoring edib başa çatdırmamışıq. İndi açıqladığımız nəticələr bir qrup dövlət qurumunun internet saytları, eyni zamanda bir neçə neft şirkətinin internet saytları ilə bağlıdır. Açıqlıq baxımından təbiidir ki, o qurumların özləri qeyri-internet vasitələri ilə verdikləri informasiyaya görə necə fəaliyyət göstərirsə, mən deyə bilmərəm. Çünki biz yalnız internet üzərində monitoring aparmışıq və gəldiyimiz nəticə bu olub ki, bir qədər bəlkə təzadlı görünə bilər. Daxili İşlər Nazirliyinin internet saytı 10 ballıq sistem üzrə 8 bal qazanaraq birinci yerə çıxıb. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin web saytı isə, internet saytı isə 7 baldan biraz çox toplayaraq ikinci yerə çıxıb. Əlbəttə ki, bizim bu dəyərləndirmələrimiz bir qədər subyektiv sayılmalıdır. Çünki Azərbaycanda internet sahəsində, dövlət qurumlarının internet saytlarının qurulması sahəsində vahid standartlar tətbiq olunmadığına görə biz sadəcə olaraq dünya təcrübəsi, ayrı-ayrı ölkələrin dövlət qurumlarının internet saytlarının vəziyyətinə nəzərən qiymətləndirmə aparmışıq. Əlbəttə ki, bu özü cəmiyyətdə bir hərəkətlənməyə səbəb olub və biz buna sevinirik.
Azər bəy, bəs ən pis saytlar kimdə idi? Yəni,
bəli, mən məhz ona gəlmək istəyirdim ki, nə qədər yenə də təzadlı və təəccüblü və qəribə görünsə də, Azərbaycanın Milli Məclisi, yəni 3 hakimiyyət qolundan, vacib hakimiyyət qolundan biri, qanunverici orqanın web saytı, internet saytı ən aşağı balla, 1.4 balla ən axırıncı yeri tutub 13 dövlət qurumu arasında. Bunun özü çox acınacaqlıdır. Ondan bir qədər irəlidə 1.5 balla Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytı yer tutub və biz bu qurumların nümayəndələri ilə, eləcə də başqa dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə telefon əlaqələri də saxlamışıq. Yəni, daha doğrusu onların özləri təşəbbüs ediblər, bizimlə söhbət ediblər. Nəyə görə belə qiymətləndirdiyimizi soruşmaq üçün. Əlbəttə, biz izah etmişik ki, nəyə görə qiymətləndirmişik.
Doğrudan yəni, nəyə görə Azərbay, İvan, nəyə görə Milli Məclisin saytı pisdir?
Milli Məclisin saytı, misal üçün, hər bir ziyarətçi, vətəndaş, ABŞ dövlət, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin misal üçün saytını ziyarət edib, orada axtardığı bütün suallara cavab tapa bilər. O cümlədən onun yaşadığı ərazini təmsil edən nümayəndəni, senatoru tapa bilər, ona telefonla, elektron poçtla, onlayn formayla öz suallarını ünvanlaya bilər. Bu şeyləri biz bizim Milli Məclis haqqında deyə bilmərik. Orada Milli Məclisin saytında Milli Məclisin strukturu haqqında geniş bilgi yoxdur. Ondan savay, sadəcə komissiyaların say tərkibi verilib, adlar siyahıya salınıb, tutaq ki, o komissiyalarda təmsil olunan deputatlarla hansı formada əlaqə saxlamaq mümkündür, bu haqda heç nə deyilmir. Eləcə də bütövlükdə Milli Məclisin tərkibinin siyahısı verilib, bir də orada Milli Məclis sədrinin bioqrafiyası verilib, qalan deputatlar haqqında belə şeylər yoxdur.
Bəs qanunlar var mı, qanunlar?
Qanunlar, orada bəzi layihələr var, yəni ki, müzakirəsi nəzərdə tutulan qanunların layihələri. Bütövlükdə bu, Azərbaycan qanunvericiliyini tam ehtiva edən, özündə əxs elətdirən web sayt deyil.
Yəni, Azərbay, bəs Daxili İşlər Nazirliyinin web saytı niyə yaxşıdır?
Burada fərqli məqam ondan ibarət ki, Daxili İşlər Nazirliyinin web saytında birincisi Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti, hansı ki 1918-ci ildə qurulub, o dövrdən bu vaxta kimi daxili işlər orqanlarına başçılıq eləyən adamlar haqqında bilgi tapmaq mümkündür. İkincisi, nazirliyin özü haqqında kifayət qədər bilgi var. Üçüncü bir tərəfdən nazirliyin ayrı-ayrı şöbələri, bölmələri, idarələri ilə əlaqə saxlama imkanları var. Ən vacib məqam isə ondan ibarət ki, Daxili İşlər Nazirinin özünə belə onlayn formadan istifadə etməklə şikayət, ərizə ilə müraciət etmək imkanları var. Əlbəttə ki, bu da irəli texnologiyanın imkanlarından adi vətəndaşların, adi ziyarətçilərin istifadəsi üçün yaradılmış bir şəraitdir və bu şəraitə görə də biz Daxili İşlər Nazirliyinin internet saytını belə yüksək qiymətləndiririk.
Çox sağ olun, Azər bəy. İndi isə sualım Ələsgər Məmmədliyədir, media və hüquq məsələləri üzrə ekspert. Ələsgər bəy, əvvəlcə bir şey bilmək istəyirəm. Əgər dinləyicimiz Daxili İşlər Nazirliyinin web saytına girib nazirə, yəni öz şikayətini yazsa, sizcə ona cavab verərlərmi?
Əgər bugünkü qanunvericilikdən bir hərəkət edəsək, təbii ki, ümumiyyətlə belə götürdükdə sorğunun bir çox formaları var yeni qanunvericiliyə görə. Burada sorğu, elektron sorğu, yəni e-mail vasitəsilə də sorğu mümkündür və ona cavab da təbii ki, qanunverici uyğun şəkildə cavab verilməlidir. Yəni, sorğu elektron poçta gəlib deyə, bu istərəm verim, istərəm cavab verməyim deyil, Ona da hükmen qanunvericilikdə nəzərdə tutulur 7 gün içinde cevap verilməlidir.
Deməli, nazir cevap verməlidir o e-mailə. O cevap verməlidir.
Bəli. Bəli.
Yəni, nazir cevap verməlidir. Əgər o, Daxili İşlər Nazirliyinin web saytına girib, nazirə şikayet yazılsa, mütləq indi özü ya onun əvəzinə kimsə ona cevap verməlidir.
Mütləq, əgər orada hər hansı bir informasiya varsa, yaxud da indi məsələni sizlə təqdim qoyursunuz, şikayet bilirsiniz ki, vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanunla tənzimlənir. Lakin bizim indi söhbət elədiyimiz informasiya əldə etmə haqqında qanunda şikayet deyil. Burada mövcud olan informasiyanın tələb olunması.
Yox, mən sualı biz sizə nəyə görə elə verdim? Yəni, web saytın yaxşılığını göstərmək istəyirdim. Yəni, web sayt nə qədər yaxşıdır ki, nazirə, yəni, əgər imkan verilirsə şikayet, hətta sorğu ilə də müraciət eləmək olar. O mənada sualı verirdim.
Bəli, bəli. Bu mənada indi Azər müəllimin dediyi bu sorğudan mənim də məlumatım var və təbii ki, onlar təsadüfi olaraq seçirlər bu saytları. Yəni, bütün dövlət qurumları hamısı eyni vaxtda qiymətləndirilməyib ki, bu baxımdan ola bilər ki, bəzi dövlət qurumları yaxud da nazirliklər daha da bəlkə irəlidədir. Amma mövcud olan o qiymətləndirilməyə alınanlar içərisində Daxili İşlər Nazirliyinin birinci yerdə çıxması təbii ki, orada olan o işin daha doğru qurulmasını göstərir. Lakin ümumilikdə götürdükdə, Azərbaycanda təbii ki, internet vasitəsilə onlayn xidmət göstərilməsi, yəni nazirliklərin idarə etmə evi elektron formata gətirməsi çox geridir və bu geriliyi indiki bu qanun tələb edir ki, qısa müddətdə aradan qaldırılsın. Çünki dövlət qurumları bu qanuna görə bir il müddətində bu qanun qüvvəyə mindikdən sonraki bir il ərzində artıq bütünlüklə bu qanunun tələblərini, əməl və tələblərini əhatə edən internet informasiya ehtiyatları yaratmağa məcburdurlar.
Ələskər bəy, mənim bir praktiki sualım var. Tutaq ki, bir qanun ya təlimat, normativ akt lazımdır. Onu, məsələn, bizim dinləyicimiz hardan tapmalıdır?
Çox yaxşı sualdır və bu günə qədər təəssüf ki, sistemli şəkildə biz heç bir dövlət qurumunun saytından yaxud da la bilə kitabxanasından gedib bunu birbaşa götürə bilmirik və bir çox, mən deyərdim ki, insan hüquqlarının pozulması da, ya da qanunvericiliyin ümumiyyətlə tətbiq olunmamasına gətirib çıxıb məqamlarda məhz normativ hüquq aktlarının, o cümlədən qanunların, bilirsiniz, normativ hüquq aktı dedikdə bura bir çox şey daxildir. Yəni, prezident fərmanları da bura daxildir, qanunlar da daxildir, əsasnamələr də daxildir, beynəlxalq müqavilələr qaydasına uyğun şəkildə qəbul olunmuşsa, onlar da daxildir. Və bütün bunun hamısı daxil olan bazıya çatım imkanları məhduddur, yəni insanların yoxdur. Bunu əslində, indiki məqamda Milli Məclisin saytında hamısı olmalıydı. Çünki normativ hüquq aktların başında qanun gəlir, konstitusiya gəlir. Və onlar da bu çərçivədə qanunu qəbul elədikdən sonra onu uyğun şəkildə hansısa digər normativ akt, yəni hətta təlimat, əmr və s. yazılır. Bunlar isə istiqamətlənir vətəndaşlara. O baxımdan vətəndaşlar onlara aid olan, onların fəaliyyətini tənzimləyən ya da məhdudlaşdıran ya da genişləndirən təlimatları yaxud da qaydaları hökmən əldə edə bilməlidirlər və açıq informasiyalardır bunlar. Bu baxımdan da indi bəhs elədiyimiz o informasiya əldə etmə haqqında qanunun 29.1.9-cu maddəsi var. Orada göstərilir ki, ümumiyyətlə 10-cu maddəsində 29.1.10-da normativ hüquq aktların layihələri hətta razılaşdırmaya ya da təsdiq olmaya göndərildiyi andan internetdə yerləşdirilməlidir. Yəni, artıq hələ qanun olmamışdan belə, onun ictimai müzakirəsini təşkil etmək məqsədi ilə onu internetə ehtiyatında yerləşdirmək lazımdır bazıda. Yəni, komissiyaların deyək ki, müzakirəsinə verildiyi andan. O cümlədən 29-cu maddənin 1-ci hissəsinin 11-ci bəndində də deyilir ki, bütün normativ hüquq aktlar qüvvəyə mindiyi gündən etibarən internetə yayılmalıdır və yayılmaq o demək deyil ki, yayıb aradan çıxardılar. O daima qüvvədə olduğu müddətcə onlar hamısı internetdə aktual şəkildə ərzərində yenilənmə gedirsə, o yenilənmələr dərhal qüvvəyə mindiyi andan etibarən orada yerləşdirilir ki, insanlar oradan əldə etdikləri o normativ hüquq aktı, yaxud qanunu, yaxud qaydanı fərqi yoxdur. Onu artıq tətbiq edəcək səviyyədə götürüb tələb edə bilsinlər.
Ələsgər bəy, mən bunu nəyə görə sual verirəm? Ələsgər bəy, mən nəyə görə bu sualı verirəm? Dinləyicilərimizin çoxunun o şikayətidir ki, qanunla nəyisə əsaslandırıb, nəsə bir iş görmək istəyəndə, deyir məmurlar, deməli, masanın yeşiyindən təlimat çıxardırlar ki, burada başqa cür yazılıb. Və nəyə görəsə o təlimat, nəyə görəsə qanundan yuxarı hesab olunur. Və yaxud da yuxarı istifadə olunur.
Tamamilə mən deyərdim ki, qanuna hörmətsizlikdir əmələda. Həmin adını çəkdiyim o qanunun 15-ci bəndi var, 29-cu maddədə. Orada göstərilir ki, dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin əmrləri, sərəncamları, qərarları, təlimatları, hamısı quzuya mindiyandan etibarən internetdə olmalıdır. Yani söhbət indi bir birinci ən böyük problem odur ki, biri deyir ki, bu qanunla belədir, amma təlimat da belədir. Bu özü çox böyük bir qəbahətdir. Çünki qanunda tənzimlənən bir məqamı təlimat ya da qərar tərsinə çevirə bilməz, ya da onu məhdudlaşdıra bilməz. Bilirsiniz ki, qanunların qoyduğu hüququ, verdiyi imtiyazı yaxud da haqqı, təlimatlar, əmirlər, sərəncamlar sadəcə tənzimləyə bilir, genişləndirə bilir, amma onu daraldıb məhdudlaşdıra bilməz. Yəni, hər hansı bir məmur belə bir cavab verirsə, birinci növbədə o qanuna hörmətsiz yeriyir. İkinci növbədə əgər elə bir təlimat varsa, o qanuna ciddi, o cümlədən konstitusiya ciddi. Çünki konstitusiyada normativ hüquq haqları hierarşiyasına görə qanunlar konstitusiyadan sonra ikinci gələn haqdır və ondan sonraki bütün haqlar qanunlara ciddi ola bilməz. Olarsa onların hüquqi qüvvəsi etibardan düşər. Bu baxımdan da bu tip məsələlər daha çox praktikada qarşılaşılır və əslində bu çox böyük həm qanuna hörmətsizlik, həm belə idarə etmədə yaranan
Çox sağ olun, Ələsgər bəy. İndi isə sualım Bəxtiyar Məmmədovada Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin hüquq şöbəsinin rəhbərinə. Bəxtiyar bəy, indi burada Azər bəy də dedi, niyə bir dövlət qurumunun internet saytı var, o birisinin yoxdur və ya hərə öz saytını öz bildiyi kimi düzəldir? Yəni, onu da dedilər ki, vahid standart yoxdur. Yəni, niyə yoxdur və yaxud da vahid informasiya bazası varmı?
Çox sağ olun. İlk növbədə mən bütün Azadlıq Radiosu stansiyasının dinləyicilərini salamlayıram və bu verilişə dəvət etməyinizə görə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. İlk növbədə biz bu sahədə aparılan dövlət siyasəti haqqında bir qədər danışaq. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətində ilk informasiya texnologiyaları sahəsində bir həcmli sənəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 fevral 2003-cü il tarixli inkişaf naminə informatik kommunikasiya texnologiyaları üzrə milli strategiyası qəbul olunmuşdur. 2004-cü ilin 20 fevralında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə bu sahədə ilk dövlət orqanı, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yaradılmışdır və bu sahədə ən görkəmli alim, akademik Əli Abbasov bu vəzifəyə təyin olunmuşdur. Bundan sonra Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sahəsində bir çox məqsəd yönlü addımlar aparılmışdır ki, bu da ilk növbədə onun hüquqi əsaslarının yaranmasına yönəlmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nazirliyin əsasnaməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 avqust 2004-cü il tarixli fərmanı ilə qəbul edilmişdir və bu fərmanı da qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Rabitə İnformasiya Texnologiyaları sahəsini dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən normativ hüquqi tənzimləməni, Rabitənin və İnformasiya Texnologiyalarının inkişafını təmin edən bu sahələrdə digər dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. O ki, qaldı internet saytlarının vahid standartlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı məndən əvvəl çıxış edən kolleqam Ələsgər müəllim informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa istinad edədi və Azərbaycan Respublikasının informasiya əldə etmək haqqında qanunun 32.4-cü bəndi dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin internet informasiya ehtiyatlarının yaradılması formaları və qaydalarının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilməsini qeyd etmişdir və bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi nəzərdə tutulur. Bununla əlaqədar Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində bu qaydaların hazırlanması üçün əməli işlər görülməyə başlamışdır. Onu da qeyd edim ki, son vaxtlar Rabitə
və İnformasiya... Bəxtiyar bəy, o vahid standartı Rabitə Nazirliyi mi hazırlamalıdır?
İlk növbədə bunu Rabitə Nazirliyi bu sahədə əlaqələndiricidir və bununla bağlı Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi dediyim forma və qaydalar hazırlayıbdır və bununla bağlı layihə formasındadır və bu bizim internet saytda da öz əksini tapmışdır. Hələ rəsmi qəbul olunmayıbdır, lakin layihə formasında bir çox müddəalar nəzərdə tutulmuşdur. Burada ilk növbədə dövlət orqanları və bələdiyyələrin inteqrasiya oluna bilən internet saytlarına malik olmasıdır. Yəni, bu saytlar hər bir tərəfdən, yəni dünyanın istənilən yerindən müxtəlif sistemlərdə işlənilən navigatorlar vasitəsilə açılmalıdır. Bundan əlavə tələblər bu internet saytlarına dövlət orqanları və bələdiyyə orqanların sahibləri müəyyən texniki tələbləri ödəməlidirlər. Bunlar ilk növbədə qanunun tələblərindən irəli gələn bütün vəzifələri yerinə yetirilməsini təmin edən funksiyalara və xidmətlərə malik olmalıdırlar. Məlumatların yerləşdirilməsi və dərc edilmə vaxtını göstərməlidirlər. İnternet resursu müvafiq məlumat bazasının sanksiyalaşdırılmasını, xarici müdaxilədən etibarlı mühafizəsini təşkil eləməlidir. Sonra çıxılan sürətli emalını təmin edə bilən dayanıqlı xidmət göstərmə qabiliyyətinə malik olmalıdır. Ən çox istifadə olunan internet brauzerlərdən istifadə edilə bilməsi imkanı yaratmalıdır. Unicode standartlarını dəstəkləməlidir. Yəni, bu kimi tələblər vardır. Yəni, bu Rabitə və İnformatik Texnologiyaları Nazirliyinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı kimi təklif etdiyi və onu da qeyd edim ki, bunun hazırlanmasında müxtəlif təsisatların, dövlət orqanlarının nümayəndələri də cəlb olunmuş. O cümlədən ictimaiyyətin nümayəndələri bu sahədə peşəkar fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və bütün onların təklifləri nəzərə alınmışdır. Evet,
çox sağ olun, Bəxtiyar bəy, çox sağ olun. Dinləyicimiz telefon xəttindədir. Mehdi bəy, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Məni bir şey maraqlandırır. Artıq 15 ildən çoxdur ki, 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır varıq. Azərbaycan cəmiyyətində bugünə qədər də dövlət idarələrindən və ümumiyyətlə informasiya almaq, vermək, ümumiyyətlə demək olar ki, qeyri-mümkündür. Çox çətindir. Görəsən, mən məsələn bir misal deyim ki, onu mən nədən bilirəm, düz bir il bundan əvvəl, may ayında, 2005-ci ildə, Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti başçısına mən bir məktub ünvanlamışdım, apar biz də bunu qeydiyyatdan da keçirmişdim orada. Bugünə qədər də o məktuba cavab da yoxdur. Yəni bunu yüngülləşdirmək üçün, bugün Allaha çox şükür, Respublikada internet də var, kompüter texnologiyası inkişaf edir, nazirliyi də Allaha çox şükür, çox yaxşı nailiyyətlər əldə edir. Bu icra hakimiyyəti strukturları, dövlət idarələri niyə maraqlı deyirlər bax bu informasiya verməyə? Bunları axı vermək onlar üçün çox çətin deyil. Dünyanın ən müasir texnologiyasını Azərbaycana gətirə bildiyi halda bax bu cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, bu dövlətin idarələri bu informasiyanı verməyə niyə bu qədər qısqanırlar? Niyə bu qədər bunu istəmirlər verməyə? Nədir görəsən bunlara mane olar?
Çox sağ olun Mehdi bəy. Ələskər bəy, siz cavab verərsinizmi buna? Birincisi, indiyə kimi o uzatmaqda qanunu pozurlar, pozmurlar. İkincisi, yəni lap kompüterdə olsa, texnologiyalarda olsa, yəni bu hələ o demək deyil ki, informasiyanı verəcəklər.
Mən təşəkkür edirəm bizim dinləyicimizə. Həqiqətən də çox ciddi bir məsələyə toxunur. Çünki bizim də adımdan bəhs elədiyimiz bu qanun 2005-ci ildə qüvvəyə. Amma buna baxmayaraq bizim konstitusiyamız 95-ci ildə qəbul olunub və konstitusiyada 50-ci maddə var, məlumat azadlığı deyə. Hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni olaraq aktarmaq, əldə etmək hüququ var. Bu baxımdan, bu maddədən sonra 1998-ci ildə bizdə məlumat azadlığı haqqında bir qanun qüvvəyə minmişdi. Və o qanunda da vətəndaşların məlumat alma hüququ güya qorunmuşdur. Amma çox təəssüf ki, bizim qanunların müəyyən müddəalar yaxşıdır, amma bu yaxşılığın axıra qədər gedib çıxması üçün bütün aktlar, normativ aktlar tam hazır olmur. Və istəmir, bilmirəm, niyə hazır olmadı. Şimdi mən nəyi demək istəyirəm? Yəni, əgər bir vətəndaş öz müraciətinə cavab ala bilmirsə, bir ay keçir ala bilmirsə, indi vətəndaşların müraciətinə baxması haqqında qanunda bu müddət deyək ki, 15 gün, 15 gün keçdi ala bilmək. Ondan sonra bunun məhkəmə yolu ilə həmin o informasiyanı gizlədən verməyən şəxsi məhkəməyə vermək və ona məhkəmiyyətə cəlb eləmək hüququ olmalıdır. Amma təəssüf ki, bizim belə baxanda inzibati xətalar məcəlləsində yalnız 186-cı maddə var ki, bu da jurnalistin deməli, informasiyasına, qanunsuz üzərinə məsuliyyət qoymaq ya da sorğusuna cavab verməməyə görə inzibati məsuliyyət nəzərdə durur. Amma ümumilikdə vətəndaşın sorusuna cavab verməməklə bağlı. Hələ heç bir qanunverici aktımızda nə məcəllədə bir istər inzibati, istər başqa məsulə nəzərdə tutulmuyor. Bu baxımdan da həmin məmurlar o öz başınalığı çox rahat şəkildə həyata keçirə bilirlər. Çünki bilirlər ki, sabah onlar hansısa vasitə ilə, hansısa qanuna görə məsuliyyətə cavab olunur. Həm işini bilməyəcəklər, həm də gelib kiməsə müəyyən təzminat ödəməyəcəklər. Ama eğer indi bu kanun ki kabul olmuştu bizde məlumat əldə etmə hakkında, informasiya əldə etmə hakkında kanun, bu kanundan sonra dərhal bizim inzivat xətaları məcəlləsində de, la belə eğer bu qəsdən olursa onda cinayet məcəlləsində de, o məlumatı kanunsuz olarak verməmə, ya da onun üzerine məhdudiyyət koyma, ya da sorğunun zamanında təmin etməmə, ya da yeterli təmin etməmələrə görə ayrıca məsuliyyətlər müəyyən olunmalıdır. Və bu məsuliyyətlər sadəcə jurnalistlər üçün deyil, yəni jurnalist sorusuna cavab vermək üçün deyil, bütün vətəndaşların, çünki konstitusiya hər kəsin məlumat alma hüququnu tənzim edir, bu baxımdan da bütün vətəndaşların qanunsuz təkildə cavablanmayan sorğuları ya da istədiyi informasiya üzərində qanunsuz məsuliyyət tətbiq edən məmurlar cəzalandırılacaq şəkildə tənzimləmə getirilməlidir qanun
verilməlidir.
Əlbəttə getirilməsi sözü bu qanun da işlərini olmayacaq və yenə də çox gözəl bir qanundur. Bu qanunun yaradılmasında hamımız iştirak eləmişik. Mən doğru zaman iki qrupumuz olmuşam. Burada bir çox adamın əməyi keçirdi. Amma təəssüf ki, biz istəməzdik ki, bu qanun rəflərdə qalsın və tətbiq olunmasın. Bu qanunu tətbiq eləmək üçün bunun arxasında məsuliyyət durmalıdır. Məsuliyyət durmalıdır və qanunun nəzarətinə ciddi icrasına ciddi nəzarət olmaq.
Çox sağ olun, Ələskər bəy, çox sağ olun. Azər bəy, indi sualım sizədir. Bugün söhbət həm də ümumiyyətlə informasiya cəmiyyətindən, onun açıqlığından gedir. Yəni, hökumətdən aşkarlıq tələb edən QT-lərin özləri cəmiyyəti açıqdılar mı? Yəni, Azərbaycan bir informasiya cəmiyyəti kimi öz-özlüyündə açıqdı mı?
Yeri gəlmişsə, mən bir şeyə də toxunmaq istəyirəm, yəni bu suala cavab verməzdən öncə. Azərbaycanda ümumiyyətlə hakimiyyətin informasiya açıqlığına münasibəti necədirsə, qeyri-hökumət təşkilatlarının münasibəti də demək olar ki, onun kimi bir şeydir. Yəni, ondan çox fərqlənmir. Biz bu layihəni multimedia mərkəzinin layihəsi olaraq həyata keçiririk. Yəni, mən orada ekspert qismində çıxış edirəm. Yəni, biz sadəcə olaraq niyə bu layihəni həyata keçiririk? Ona görə ki, göstərək ki, cəmiyyətə, bəli, belə bir qanun var və bu qanuna görə hər bir vətəndaş istədiyi informasiyanı istədiyi zaman əldə etmə haqqına sahibdir. Sizin qoyduğunuz sual ki, qeyri-hökumət təşkilatları özləri nə qədər şəffafdır, nə qədər informasiya açıqlığı ilə təmin olunublar. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan QHT-lərinin böyük əksəriyyəti ictimai əlaqələrdən belə demək mümkünsə sui-istifadə edir. Yəni, özlərini populyarlaşdırmaq, özlərini tanıtmaq, müəyyən dividentlər əldə etmək üçün tez-tez görüşlər keçirirlər, konferanslar keçirirlər, mətbuat konferansları təşkil edirlər, yəni özlərini göstərirlər, tanıdırlar. Amma öz fəaliyyətlərinin bəzi məqamları haqqında informasiyaları verməkdən çəkinirlər. Məsələn, maliyyə şəffaflığı haqqında heç bir QHT, demək olar ki, heç bir QHT informasiya vermək istəmir. Yaxud internet resurslarının qurulması, istifadəyə verilməsi sahəsində çox ciddi problemlər var. Yeri gəlmişkən, mən deyim ki, 1999-cu ildə mən Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının o vaxt sədri idim. Azərbaycan QHT-lərinin rəhbərlərindən biri olaraq ilk internet resursunu quran şəxslərdənəm. Yəni, o vaxt mən QHT-lər arasında marifləndirmə, təbliğat iş aparırdım ki, öz internet resurslarınızı qurun ki, vətəndaşlar yaxud sizin üzvləriniz, sizinlə maraqlananlar informasiyanı daha tez ala bilsinlər. Amma təəssüflər olsun ki, bugünə kimi də elə QHT-lər var ki, onların internet resursları yoxdur. Yəni, bütövlükdə müqayisə etsək, dövlət qurumları bir tərəfdə, qeyri-hökumət təşkilatları digər tərəfdə belə qənaətə gələ bilərik ki, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm də dövlət qurumları ictimaiyyətə o qədər də açıq deyillər, informasiya verməyə o qədər də meyilli deyillər, hətta Azərbaycan jurnalistikasına xidmət etməli olan bəzi jurnalist qurumları var, yaxud mediaya dəxli olan jurnalist təşkilatları, jurnalistikaya dəxli olan qurumlar var ki, onların rəhbərlərindən jurnalistlər informasiya almaqda çətinlik çəkirlər. İndi siz ayrı-ayrı adi vətəndaşların dövlət qurumlarından informasiya alması haqqında vəziyyəti özünüz dəyərləndirin. Yəni, bir ölkənin jurnalist qurumuna başçılıq edən adamlar informasiya verməyə meyillənmirsə, öz təşkilatları haqqında, öz fəaliyyətləri haqqında bu zaman biz dövlət qurumlarından nə gözləyə bilərik?
Azər bəy, bir də mənim bir sualım var, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Bir sual da bu neft şirkətlərindən bağlıdır. Yəni, siz onların internet saytlarının monitoringini indi keçirirsiniz də. Mən müqayisədə dövlət qurumlarının internet saytları daha açıqdır, yoxsa neft şirkətlərinin?
Məsələ ondadır ki, elə dövlət qurumları var ki, bayaq biz qeyd etdik, tutaq ki, Milli Məclis. Milli Məclisin saytı ən aşağı balla qiymətləndirilib. Amma tutaq, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin internet saytına biz 3.4 bal qiymət vermişik.
yaxud da ki BP-nin Azərbaycana dəxil olan, Azərbaycandakı fəaliyyətlərini ehtiva edən BP Xəzər internet saytı var. O 4.4 bal qiymət alıb. Yəni belə müqayisə etsək, BP Xəzərin qiyməti Azərbaycan Milli Məclisinin qiymətindən yüksəkdə durur. Amma yenə müqayisə etsək, BP Xəzərin qiyməti Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin qiymətindən xeyli aşağıdadır. Yəni bu müqayisəni aparmaq bir qədər mənə elə gəlir düzgün olmazdı. Niyə? Neft şirkətləri tamam fərqli strukturlardır. Tutaq ki, nazirliklər tamam fərqli strukturlardır. Tutaq ki, neft şirkətlərinin elə informasiyaları özəl, tutaq onlara xas olan informasiyaları olmalıdır. Elə informasiyaları nazirliklərdə axtarmaq doğru olmaz. Yəni, bu baxımdan müqayisə o qədər də uğurlu sayılmaz. Amma biz ümumi prinsiplər, yəni o multimedia mərkəzində müzakirələr keçirdik, ümumi prinsiplər müəyyən etdik. Tutaq ki, monitoringini aparacağımız qurumun, istər neft şirkəti olsun, istər dövlət strukturu olsun, tutaq ki, qurumun haqqında informasiya nə qədərdir? Yəni, dolğundur mu, tamdır mı? Bütün suallara burada cavab tapılır mı? Yaxud o sahəni ehtiva edən qanunvericilik həmin web saytda öz əksini tapıb mı? Ondan başqa işə qəbul, tutaq ki, nazirliyə işə qəbul qaydaları haqqında informasiya var mı? Yaxud da ki, neft şirkətinə işə qəbul qaydaları haqqında informasiya var mı? Və burada maraqlı bir şey ortaya çıxıb ki, sizə deyim, demək olar ki, bütün dövlət strukturlarının, o monitoringini apardığımız strukturların işə qəbulla bağlı məsələləri acınacaqlı olsa da, ən yaxşı halı biz BP Xəzərdə müşahidə edə bilmişik. Yəni, orada əməyin təhlükəsizliyi, işə qəbul qaydaları, ümumiyyətlə, bütün bu məsələlər haqqında çox geniş, dolğun informasiya verilib. Yəni, bu BP Xəzər saytının başqa dövlət qurumlarının saytlarından bir üstünlüyüdür. Yaxud tenderlər, yarışmalar haqqında məlumatlar olmalıdır. İstər nazirliklərin saytlarında, istərsə də neft şirkətlərinin. Demək olar ki, biz əksəriyyətində bu saytların tenderlər bölməsini tapa bilmədik. Yəni, bu mövcud deyil.
Azər bəy, bəs boş iş yerləri varmı?
Məsələ ondadır ki, boş iş yerləri haqqında da biz məlumatları demək olar tapa bilməmişik. Mən indi dəqiq xatırlamıram, sənədlər əlimin altında deyil. Yalnız bir dövlət qurumunda, səhv etmirəmsə, Dövlət Neft Fondunun saytında 2 dənə iş elanı biz görmüşdük və o elanlardan biri də köhnə idi. Yəni, dekabr ayında, keçən ilin dekabr ayında müddəti bitən bir iş elanı. Amma qalan qurumların web saytlarında biz boş iş yerləri işə qəbulla bağlı bir şey tapa bilməmişdik.
Çox sağ olun, Azər bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Əli bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən hesab edirəm ki, informasiya ümumiyyətlə haqqında qanun normal demokratik cəmiyyətin atributlarından biridir. Nə qədər ki, bizdə normal demokratik cəmiyyət yoxdur, informasiya haqqında məlumatın, ümumiyyətlə informasiyanın kifayət qədər mövcudluğu barədə danışmaq hələ tezdir. Mən elə bilirəm ki, əgər doğrudan da bizdə informasiya haqqında qanun yerində olsa, hazırda kifayət qədər olan məhkəmə çəkişmələrinə son qoyulur. Məhz jurnalistlər ona görə müxtəlif versiyalar yazırlar ki, müxtəlif uydurmalar yazırlar ki, onlar kifayət qədər bir məlumat haqqında informasiya almırlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əgər məhz bu məhkəmələrin sayının azalmasında informasiya haqqında qanunun olması rol oynaya bilərmi? Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Ələsgər bəy, cavab verərsinizmi?
Təşəkkür edirəm Əli bəyə də. Birinci növbədə mən onu qəbul edirəm ki, bəli, demokratik cəmiyyət qurulmasının təməl ünsürlərindən biri də azad informasiyanın olmasıdır, yaxud da dediyimiz o məlumat azadlığının olmasıdır. Çünki bu məhz demokratik cəmiyyətin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Əgər insanlar doğru məlumat almağa, çox tərəfli, əhatəli məlumat almağa hüququna malik olurlarsa, doğru düşünmə və doğru qərar vermə vəziyyətinə gəlib çıxırlar. Bu zamanda təbii ki, doğru düşünüb doğru qərar verənlər də yanılırlar və demokratik cəmiyyət quruculuğunda bir növ müsbət mənada qatqılar olur. Məsələnin o bir tərəfinə gəldikdə ki, məhkəmə qərarları ilə bağlı. Həqiqətən də bugün Azərbaycanda bir çox məhkəmə qərarı, necə ki, biraz əvvəl bəhs etdiyimiz o normativ hüquq aktlar, əmrlər, nə bilim, təlimatlar və s. ki, tapılmır. Bəzi məhkəmə qərarlarının da qüvvəyə minəndən sonra da uzun müddət əldə eləmək belə çətinlik olur. Ancaq indi, bax, biraz əvvəl yenə bu qanunlar üstünlüyündən danışdı, ona görə dedi ki, bu yaxşı əhatəli qanundur. Burada göstərilir ki, məhkəmə aktları da qüvvəyə minəndən itibarən açıq olacaqdır. Hətta baxmayaraq ki, o məhkəmə prosesində deyək ki, hansısa gizli məqam da görüşülübsə, artıq onun qərar verilən hissəsi hökmən açıq olur. Yəni, burada gizli ola bilməz. Məhkəmə qərarlarının açıq olması insanların müəyyən məlumatla məqum genişləndirəcək, çünki konkret hansı faktlarla bağlı, hansı qərarlar verildiyini öyrənmə, analiz etmə imkanı olacaq. Qaldı ki, mən belə hesab edirəm ki, Əli bəy, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqillik məsələsini əslində qoymaq istədi ki, yəni məhkəmə müstəqil olmadan bu proses olarmı? Təbii ki, bu da yararlı məsələdir. Çünki Azərbaycanda hələ də təəssüf ki, bir çox insanlar məhkəmələrin ədalətli qərar verdiyinə, tam ədalətli qərar verdiyi qənaətində deyirlər. Və bunu verilən qərarların mahiyyəti də özünü göstərir. Mən başqa bir misal gətirirəm, sadəcə bir statistika deyim. Məsələn, Ali Məhkəmənin verdiyi qərarlar Konstitusiya Məhkəməsinə gedən zaman 100%, yəni 12 iş gedibsə, 12-si də ləğv olunub. Çünki 12-si də ədalətsiz qərar verilmişmiş. Bunu Konstitusiya Məhkəməsi qərar verir. Deməli, Ali Məhkəməyə qədər gedən işi Konstitusiya Məhkəməsi təzədən sıfıra göndərirsə və bu bütün işlərdə hamısında təkrar edirsə, təbii ki, onda bu prosesin heç də ədaləti bərqərar elədiyi, yəni məhkəmələrin ədaləti bərqərar elədiyi anlayışı gəlib çıxmır və vətəndaşlar da haqlı olaraq məhkəmə sisteminin yetərsizliyindən şikayətlənirlər. Məhkəmə sistemi yetərsiz olduğu zaman da təbii ki, məmur öz başınalığı artar, ondan sonra açıq informasiyalar üzərində qeyri-qanuni məhdudiyyətlər tətbiq olunar və yavaş-yavaş dövlətdə qaranlıq işdən çevrilmək.
Çox sağ olun.
İnformasiya əldə etmə haqqında qanunun, bilirsiniz, Amerikada onun adı Sunshine Law-dur, yəni günəş qanunu. Bütün qaranlıqlara, bütün o şeytanlar gezən cəngəlliklərə işıq salmaq üçün bu qanunun adı qoyurlar günəş qanunu. Bu baxımdan əgər bir ölkədə şəffaf idarə olunma arzulanırsa, bir ölkədə korrupsiya minimuma endirilmə arzulanırsa, hökmən o ölkədə dövlətin əlində olan məlumatlar əksəriyyət açıq olmalıdır və ümumiyyətlə dövlət idarə etməsindəki cüzdülük mədəniyyəti aradan qalxmalıdır. Nə qədər ki, cüzdülük mədəniyyəti var, orada təbii ki, rüşvətə də meyil olacaq, orada korrupsiya da meyil olacaq, bu aksiomadır.
Çox sağ olun, Ələsgər bəy.
Cəmiyyətə və azad demokratik cəmiyyət quruluna böyük faydası olar.
Çox sağ olun, Ələsgər bəy. Bəxtiyar bəy, indi sualım sizədir, o cəzalanma ilə bağlı. Tutaq ki, bir nazirlik və komitə internet saytını yaratmır və ya məlumatları tez-tez dəyişmir. Buna görə gec-tez cəzalana bilərmi? Konkret şikayətçi yoxdursa, həmin qurum cəzalana bilərmi? Yəni, bu işi daha yaxşı gördürmək üçün hökumətin və ya cəmiyyətin əlində vasitə varmı?
Mənə əvvəl çıxış edən Ələsgər müəllim qeyd elədi ki, təəssüf ki, hələ ki, bu qanunun sanksiya tərəfi hazırlanmamışdır. Yəni, qanunun tələbləri vardır ki, dövlət orqanları informasiya ehtiyatlarını yaratmalıdırlar və bu, onların üzərində düşən məsuliyyətdir və bununla əlaqədar müəyyən tədbirlər görülür. Sözsüz ki, qanun yeni olduğundan, yəni bunun tam şəkildə tətbiqi ona əlavələrin və onu tam şəkildə icrasını məcbur edən digər normativ hüquqi aktların hazırlanmasını gündəmə çıxaracaqdır. Hələlik bu o mərhələdəyik ki, mövcud olan münasibətləri tənzimləmək üçün ilk növbədə, yəni bunun əsasını təşkil edən qanun qəbul olunmuş. Bu web resurslarının, yəni internet resurslarının hazırlanması qaydaları müəyyən olunmuş. Onu da qeyd edək ki, dövlət orqanlarının internet ehtiyatları olduğundan burada digər önəmli bir məsələ, təhlükəsizlik məsələsi də gündəmə gəlir ki, bununla əlaqədar prezidentin fərmanı vardır ki, 172 sayılı fərmanı bu dövlət orqanlarında informasiya ehtiyatlarının təhlükəsizliyi məsələlərinə aiddir. Bundan əlavə həmçinin dövlət orqanlarının saytlarının idarə edilməsi üçün Nazirlər Kabinetinin 91 sayılı 31 Mart 2006-cı il tarixli qərarı var ki, bu az domeninin inzibatlaşdırılması qaydalarının əlaqədardır ki, bu az domenində Azərbaycan Respublikası dövlət orqanlarının istifadəsi qaydalarını müəyyənləşdirir. Yəni, ilk növbədə bu sahədə hüquqi infrastruktur yaradılır ki, bu dövlətin iradəsini əks etdirərək, dövlətin şəffaflıq prinsiplərini bütün dövlət orqanlarında təmin olunmasını əks etdirərək
məcburiyyət formasında, yəni ən yüksək normativ hüquqi akt forması qanun, Nazirlər Komiteti qərarı, prezidentin fərmanı, Məclis İcra Hakimiyyəti orqanının qərarları bu və digər formada bunun üçün hüquqi əsaslar yaradı. Bundan sonraki sözsüz ki, yəqin mərhələ bunu icra etməyən və digər dövlət orqanları üçün zəruri olan...
Yəni keçdə cavab verəcəklər də, əgər bu işləri görməz.
Sözsüz. O, bir şey də mən sizə qeyd etmək istəyirəm ki, bu sahədə dinamik proseslər baş verir. Hadisə bir misalı deyim. Oktyabr ayında 2005-2006-cı illər üçün Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə dövlət proqramı təsdiq edilmişdir və buna da Elektron Azərbaycan proqramıdır və burada əlaqələndirici funksiyası bu sahədə, yəni informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə bağlı bizim nazirliyə, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə həvalə olunmuş.
Çox sağ olun, çox sağ olun, Bəxtiyar bəy, verilişin axırına az qalır. Yekun olaraq, ola bilər biz burada hansısa məsələlərə toxunmadıq, ancaq qonaqlarımız bu məsələyə toxunmaq istərdi və yaxud da yekun olaraq nələr demək istərdiniz. Buyurun, Azər bəy, sizdən başlayaq, bir dəqiqə mümkünsə.
Mən fürsətdən istifadə edib bir şey demək istəyirəm ki, təəssüflər olsun ki, 21-ci əsrin başlanıcında Azərbaycan hakimiyyəti internet resurslarına senzura tətbiq etməyə başlayıb. May ayının 14-dündən itibarən əyləncə saytlarından biri tinsöhbəti.com saytına Azərbaycanda senzura tətbiq olunur və mən çox istərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu addımından geri çəkilsin. Yəni, belə bir biabırçılığa mənə elə gəlir ki, bizim ehtiyacımız yoxdur.
O senzuranı nə cür tətbiq edirlər Azərbaycanda?
Yəni, Azərbaycanda o sayta giriş qadağandır, heç bir formada girmək mümkün deyil. Anonymizer vasitəsilə girmək mümkündür və saytın sahibi də, hansı ki Almaniyada yaşayır, mənimlə əlaqə saxlayıb bildirib ki, bütün xarici ölkələrdə o sayta rahat girmək mümkündür. Azərbaycanda isə mümkün deyil.
Çox sağ olun, Azər bəy. Ələskər bəy, yekun olaraq nə deyərdiniz?
Mən burada... Bəzi məsələlər toxunduq təbii ki, bu qanun icrası ilə bağlı bir məqam vardı, onu da istərdim bilsin, bizi bilməyənlər. Birinci növbədə bu qanunun icrasına bilirsiniz ki, həm tabiçilik əsasında dövlət qurumları nəzarət edəcək, eyni zamanda da informasiya məsələlərinin müvəkkilli institutunun yaradılması nəzərdə tutulur. Həmin qanunun tətbiqinə dair fərmanda bu 6 ay ərzində qurulmalıdır. Artıq iyun ayının 9-da bu müddət başa çatır. Yəqin ki, Azərbaycanda yeni informasiya məsələsi müvəkkil seçiləcəkdir. Və o müvəkkilin üzərinə çox iş düşür. Bu qanunun işləməsi ilə bağlı, informasiya mübadiləsi ilə bağlı, açıq informasiyanın yerləşməsi ilə bağlı. Eyni zamanda da cəmiyyətin təbii ki, bütün strukturların, o cümlədən elektrik medianın da, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının və ictimai birliklərin də ayrı-ayrılıqda vətəndaşların hər birinin üzərinə böyük yükdür ki, bu qanunun işləməsi maksimum dövlətdən tələb eləsinlər və maksimum işlətməyə çalışsınlar. Biz hər birimiz bunu eləsək, təbii ki, bu qanun daha işləyə olar və daha effektiv olar demokratik cəmiyyət qurusluğunda. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Ələskər bəy. Bəxtiyar bəy, yekun olaraq nə deyərdiniz? Bir dəqiqə.
Onu qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası hal-hazırda çox dinamik sürətlə inkişaf edir və informasiya texnologiyaları bu dinamik inkişaf üçün zəmin yaradır və Azərbaycan Prezidentinin 2003-cü ildə Cenevrədə informasiya cəmiyyəti üzrə dediyi sözlər insan qızılına çevirmək, qara qızılı çevirmək sözləri artıq bütün dünyada aparıcı bir tez kimi çox ölkələrdə qəbul olmuşdur və mən əminəm ki, informasiya texnologiyalarının inkişafı Azərbaycanda demokratikləşmənin inkişafın təməlini yaradaraq onu daha da sürətləndirəcək və iqtisadi artımla, iqtisadi inkişafla demokratikləşmə prosesi də vüsət alacaqdır.
Çox sağ olun, Bəxtiyar bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində Hüquq Şöbəsinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov, dövlət qurumlarının və şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan neft şirkətlərinin internet saytlarının monitoringini aparmış media eksperti Azər Həsrət və müstəqil hüquqşünas Ələskər Məmmədli. Çox sağ olun, Bəxtiyar bəy, ki imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız.
Çox sağ olun, dəvətə görə, çox sağ olun.
Çox sağ olun, Azər bəy, ki imkan tapdınız, verilişimizə qonağınız. Çox sağ olun, Ələskər bəy.
Çox sağ olun.
Ələskər bəy, siz bugün Amerika işgüzar səfərə gedirsiniz. Çox sağ olun ki, imkan tapdınız, qatıldınız söhbətimizə. Sizə yaxşı yol.
Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Söhbətə aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.